Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýdirler. Gepleýär Azatlık Radyosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Amerika Türkmenistan'da öndürülen paxta ve bu yurdun paxtasından tayarlanan önümlörün ähli görnüşünün yurda import edilmegine qadağançylyk girdi. Bu varadaki karar 2016 yılda Cotton Campaign toparının ağzaları, yani Türkmenistan'ın alternatif haberleri ve Zähmet Hak hukukları boyunca halkarı forumu tarafından iverilen değişlilikdeki arda itatılan yar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri nesirinin redaktörü Ruslan Mätiyev, Amerika'nın değişli dağarlarına yoğulan ardası varada seyli gurrun verdi.
Bizim ha pakta kampanyasının ağzaları olup, 2016 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın alternatif haberleri hemen Zähmet Hak hukukları var. Aradaki halkara forum bilen bilelikte Amerikanın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğunu hemen şirhet kulluğunu yüz tuttuk. Bilşimiz yağlı Türkmenistan'da her yıl güz aylarında münglörçe adam pakta meydanlarına, pakta yığmanı mecbur ediliyer. Çoğunsanda, çoğun arasında mektep muallimleri, oluqmanlar, bank işgarları, yakın gıyskası bütçetnikler diyenlerimiz, bütçetin aylık haklarını alyanların hemmesi diyen yağlı pakta meydanlarına mecbur ediliyer pakta yığmanı. Özleri eğer işleri yok olsa şu pakta yığmanı işlevleri yok olsa onda öz cüvüsünün pul tölep öz oranı başka bir adım tapmalı mecbur edilir. Şolun hemmesi halkarı kanunlar boyunca hatta Türkmenistan'ın öz kanunu boyunca mecbur zahmeti değişti olilir. Şolun hemmesini cemlep biz arz şikayet yazdığım.
Bundan son Amerika'nın gümrük ve serhat kullukları özünün derine önüne geçirdiler. Netice Türkmenistan'da paxta ve paxta önümleri mecbur zahmetin ulanılmağı neticesinde öndürülür. Muna göre de olur Amerika getirilende olur tutsoğu değişlidir. Adam hukuklarını koruyan bir neçe kurumalardan emele gelen Cotton Campaign bileleşigi Amerika'nın Türkmen paxtası varadaki kararını kutladı.
Şu netice karıştık biz. Şu netice istedigim biz. Sebebi şu problemi ören ulu oldur Türkmenistan'da. Ayçmayalı münglörçe adam paxta meydanlarına çekilir. Her yıl halk islanı olanı, her kimin maşkalası var. Yani indi irden tap karankı düşençe olur. Paxta meydanlarında işlemeni mecbur bolýarlar. Maşgalalaryny gören oklar, çağlaryny gören oklar, öý işlerini edip bilen oklar şu paxta sebäpli. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistan repressiv rejim bolansoň halk öz narazylygyny görkezen ok.
Türkmenistan ýaly ýurtlarda gowuçy meydanlarynda çağlaryň, mugallimleriň, taýlyk işgärleriniň we beýlikleriniň mecburi işledilmegi ýaly faktlary halkary derejesinde iş alyp barýan hukukçy aktivistler Sultanda Cotton Campaign hem uly alada bildirip gelýärler. Mundan owol dünýäniň belli Sultanda H&M, IKEA ýaly Tuda markalary hem mecbur zähmetin ulanylýandygy sebäpli türkmen paxtasynda ýüze urupdylar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin redaktörü Ruslan Mätiyev, Amerika'nın Türkmen paktasına girizenin qadağınçılığından son, yurdun bu vavattaki siyasetinin ütkümeğine umit ediyendiğini hem sözüne hoştu.
Ütkışık elbette getirir, eğer Türkmenistan'ın hükümeti Şloryalık kararlara üns veriyem olsa, yöne ünsen vermeli, sebebi Amerika'nın Birleşen Ştatları dünyanın en bir güçlü ekonomik taydan, siyasi taydan, en güçlü devlet olduktur yer. Şonun neticesi, bunu Mengde şial netice nemeden üstün geçmeli del deyip fikir ediyen benim.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Түркмөнстан топ газ кечирүү проектинин маалилештирилмегине кыйтка бакта доолу үпчүн этмеги пландаштырыяндыгыны маалым этти. Түркмөнстандын өз тиви газын Ауганстан, Пакистан ва Хиндистанга актырмак үчүн 8 миллиард доллар бакасындагы газ кечирүүнүн курулушун тамамламак үчүн эхли зарур мали териштелери бир нече айдын давамында үпчүн этмеги пландаштырыяндыгыны проекттин жерине тирүү мөдири чаршенбе күнү маалым этти деп 23 майда Reuters агенттиги хабар берди. Биз маалилештирме Yılın 3. çeyreğinde indiki 3-4 ayda tamamlanmağına karşı yarıs deyip Top Gaz Geçirici Kampanyasının yerine yetirici müdiri Muhammed Murat Amanov Havazadaki konferansiyada aytı deyip Reuters yazıyor. 23. maydan beri Türkmenistan Hazar Denizindeki Havaza Siyahatçılık Zoluğunda 9. Halkara Gaz Kongresini geçiriyor. Bu halkara çeyresinde çıkış eden Türkmen resmiydi Ençime Halkara Karz Verici Kuramaları ulan gepleşilendiğini aydıp İtalya'nın Sakır ve Fransiyanın Hermes Şeride Grecia'nın SEO компанияларны агзаптыр, эмма EMKP-ил кечилен пул сериштелердин мөчөрүн маалым этмендир. Ашхабад 2015 жылдын декабр айында Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан ва Хиндистан тарапынан дүйбү тутулган топ газ кечиржисинин курулушунун маалы үчүнчүлүгүнүн 85%ын өз үстүнө алыпты. Энергия хопсулугу боюнча аналитик Джон Робертс Түркмөн тарапынын топ проектинин маалы үчүнчүлүгү менен баалы эден соңку баянатын комментирлеп, анын шарттарын билмегин зарурлугун белгиледи.
Yes, of course they will come up with the money.
Olar elbette pul bilen bararlar. Ağdalan şirketler etatan kurallar bilen üpçün ederler. Emma Turuva'nın fiziki kuruluşunun mali çıktıcılarını iş yüzünde kimin paylaşacağını bilmek mühüm. Bizim işi dışımıza göre Türkmenlerin geçiren gepleşikleri dünya bir Aziyanın ötüş fondu bilen çeklenmeyen olur Saudi Arabistan'ın mali institutları bilen hem gepleşerler. Saudiler şeyle proyekte kızıklanar mı? Yönü kim pul berip bilir? Men pulun belliki katnasıcılar yani Pakistan bilen Hindistan'dan barcağına karışmayarın. Men Hıtay'ın hem pul tarp etceğini çak etmeyarın. Sonun için men proyektin mali üpçünçülüğünü süpkölü karayarın. Proyektin fizik taydan durmuşa geçirilisi hopsuzluk taydan hem ulu hop astında galyar.
By the security situation in Afghanistan.
Deyip John Roberts aytti. Top gaz geçirici proyektin amal aşırayan kampanyanın yol başçısı Amanov'ın proyektin mali üpçünçülüğü var. 23-cü mayda eden çıkışının öngü tiratında Afganistan'da Turvanın geçtik yerinde minalardan arasalayış işlerini geçiren topora Taliban tarafından hücum edildi. 21-cü mayda Kandahar regionunun Mayvan tetrabının Malankari saatli yerinde minaları yok ediyen kuramanın ağzından 6 sapiori yaralı toporun sövüşücüleri tarafından öldürüldü. Reuters'ın maklumatına göre topun mali üpçünçülüğü var da havazada çıkış eden Türkmen resmisi Turvanın Afganistan'daki kuruluşunun hopsuzluğunu ağdamandır. Şol bıraktı da Top proyektinin seşenbe unki kıyısı beyanatında hücuma karamazdan işlerin devam ettirilenliğinin mealim edilenliği maklumatı belirlendi. Angliyanın Glasgow Üniversitesi'nin merkezi Aziya meseleleri boyunca eksperti Profesör Lukanceski Türkmenistan'ın Top proyekti varada ediyen optimistik çıkışlarına şüpheli karayanlığını etti.
But there is one more question which to me is very important here.
Bu yerde beni bir mühim mesele kızıklandırıyor. Olur, Türkmenistan kendiden pul gülleyen olsalar, biz oların Türkmen sektörünün tamamlandığını ananıp biliyoruz mi? Sebebi pul kuruluşu başlanmadan ön gözleniyor. Türkmen devleti topuk varada mağlumatları gözükçülük ediyor ve göz üstünde saklayıp geliyor. Şeylilikte oların veriyen anık olmadık mağlumatlarını gönlünün önü kabul edip olmuyor.
In which we can't really make sense of what is happening.
Deyip Lukanceski aytti. Türkmenistan top gaz geçiricisinin öz teritoriyasından geçen bölüğünün kuruluşuna 2015 yılın 13. dekabrında başlaptı. Uzunluğu 214 kilometrelik turvanın aktif kurulyanlığı var adı dine 2016 yılın devamında haber verilipti. 2018 yılın 23. fevralında gaz geçiricinin Afganistan'daki bölüğünün kuruluşunun düğü tutuldu. Türkmenistan'ın kalkınış gaz yatağından başlanıp Pakistan'ın Kvetta ve Multan şehirlerinin üstünden geçip Hindistan'ın Fazilka şehrinde tamamlanacak gaz geçiricisinin 744 kilometre Afganistan'ın üstünden geçmeli. Onun kuruluşunun geçirilmeli regionlarının arasında Hırat, Farah, Nimroz, Hilmant ve Kandahar vilayetleri görkezilir. Bu regionların ençemesinde hedirki vakti hükümet güçlerinin hem yaralı toporların arasında güçlü sövüşler alınıp barlar, yerli hilat bozup çıkmağa mecbur olar. Türkmenistan dünya derecesinde gaz baylıklarının ululuğu önce 4. yerde duruyanlığına eder. Eman gaz eksportında dine bir yurda Hıtay'a karışlı olmağında galer. Hıtay'ın CNPC devlet kampanyası 2017 yılın noyabr ayında TOPF proyektinin kuruluşu için Türkmenistan'a yardım vermeye tayarlık bildirdi. Türkmenistan uzunluğu 1814 kilometrelik TOPF gaz turbası arkalı yılda 33 milyard kubometre gaz aktırmağı göz önünde tutuyor.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Toltan Açylowa. Aşgabat şäherinde ady garytlaryň gytalmagy, käbir görnüşli garytlara çäklendirme giyrilmegi bilen ady dukanlaryň öňlerinde nowatlaryň artýandygyny, nowatlaryň aşa köp bolýarlygy sebäpli, nowata durýan ýaşajylaryň arasynda uruş döwüşleriň, hatda ýakalaşyklaryň bolýandygyny hem görse bolýar. Aşgabatly ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, Aşgabatyň 30-njy kiçe trapçasynda ýerleşýän ady dukanlarynda nowatlar giýjeden diýenýär başlanýar. Jahan ýatylyp ýatylman kabulda etrapçanyň ýaşajylary ady dukanynyň öňünde nowat dellep başlaýarlar. Bir ele berilen bir gap ahal ýağı, bir kilogram türkmenistanda öndürilen un, ýa-da bir kilogram şeker gündelik ýemeklerine ýetmeýän käbir agyr maşgalalardan bolan denarlar 2-3 ýerde nowat bellýärler. Dukan açylyp harit ilata satylyp başlananda olaryň çağalary adam gelip soňky bellen nowatlaryna durup harit satyn almaga çalyşýarlar. Emma adam tany ýa çağatyny bellen nowatyna salmak isläp, öňdäki nowatlarda durup eýem harit satyn alan denanyň ýene-de nowatda görünmegi käbir nowata duran ýaşajylaryň närazyçylygyna alyp gelýär. Netijede nowat otorlaryň arasynda dawa başlanýar. Käbir şerarat beren denanlaryň ilat içinde gabat gelýärli bolsa, nowat otorlaryň ýakalaşmagyna alyp gelýär. Bolýar bir başagaýlyk bir-biriniň gyňaçyny taparyp, ýüzüni ýertip denanlar gyrlaşyp ugryýarlar. Nowat otoran adam bolsa aýallaryny aralamagy derek, olary bir-birini öjükdirip meçe berýärler. Hudaý saklanyň aşyk bolanyndan diýip ýaşajylar aýdýarlar. Öz adynyň eferde tutulmadylygyny toran Aşgabatly bir ýaşajyny aýtmany görä bolsa, soňky hepdeniň dowamynda Aşgabatyň adyk dukanlarynyň nowatlaryna gözegçilik eden polisiýa işgärleriniň we ýürüýiş toglukların işgärleriniň sany artypdyr. Her dukanyň öňünde 5-den 6-dan gözegçiler durýarlar. Emma olar ýakalaşýan aýallary, uruşýan denarlary aralamaga çalyşmaýarlar. Olar dukanyň golaýlarynda ýa nowata duranlaryň arasynda bu nowatlary telefonda surata düşürýän barmy ýa ýokmy, şonu gözleýärler. Ýurt içinde dörän ýagdaýlar, ýylatyň başyna düşýän kynçylyklar dok emeldarlary alada goýmaýar. Olar bu bolup geçen wakalaryň dünýä jemgyýetine ýaýramagynyň howaterlenip, bu wakalary gaýdadyr bir ýol bilen internetde çykaýmanyň ähtimallygynyň öňüni almagy adatynda dukanlaryň öňünde dikilgär bolup durýarlar. Döwletiň başga wajyp işi ýok bolmagy çemeli. Ýaşajylaryň görýän görgülere näme sagyrýan bolsalar, bolup geçýän ýagdaýlar barada döwlet ýolbaşçylygyny habardar edip, mahabatly ýygnaklarda ýylatyň çekýän kynçylyklar barada aýdylardy. Emma her hepdede telewizorda görkezilýän mahabatly ýygnaklarda hemme zat gulala gullyk, ýurdun ötüşleri ähli ugurlar boýunça ýüzden götürmeçeli ýokarlandy diýip döwlet ýolbaşçylygyna hasabat berilýär. Ýylatyň giýjelep durýan nowatlaryny gillemek maksady bilen bolsa, ady dukanlarynyň arka ýüzünden harit satmaklygy ýoly goýýarlar. Şeýdip hem ýalan maglumatlar berip, döwlet ýolbaşçylygyny aldyarlar diýip eferde adynyň tutulmadylygyny toran ýaşajy diýenler. Billep kestek bahalaryň ýokarlanmagynyň täsiri, ady garytlaryň käbir görnüşleri, daşary döwletlerden getirilen mehke ýağlary, tuwuk buýdy ýaly garytlaryň satuwda tapdyrmaýan, ýa bolmasa bahalary ýylatyň illetlerini Ben aşa yukarılanan haritlerin hatarına girdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelikimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň müftüsi şuýul adamlaryň bermeli orada pitirelerini meçhör barada karar çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl berilmeli pitirelerini meçhör geçen ýylyň orada aýyna kagaranyny 2 hissä köpeldirildi diýip ýurt içindäki Çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Bu maglumat ýurtda dolaryň gara wagtlardaky narhynyň 22 manada çykan wagtynyň ýygyanyna gabat geldi. Şol wagtda Amerikan valyutasynyň resmi kursy 3.5 manat bolmagyny galýar. Bazarlarda karitlaryň bahalary bolsa ýygy derli gymmatlaýar. Azatlygyň Çeşmesiniň sözlerine görä geçen ýyl Türkmenistanyň her adam 2 manat meçhörüne pitire bermeli bolan bolsa, bu ýyl adam başyna berilmeli pitirenin meçhörü 5 manat meçhörüne keskitlenipdir. Beýle meçhörde pitire bermek diňe baý adamlara parz. Köp adamda munyň ýaly pul ýok diýip ýerli çeşmeýär. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň adamlar pitire dekady öz ýaşaýan ýerlerini imamyna berýärler. Egerde tygşytlan pulun meçhörü 10 000 manat bolsa, şol pulun 40-dan bir dekat berilýärdi. Bül şeylin bir çörde ak pulun 30'dan bir bölüğünü dekat vermelettiler. Öyününü 40 gram altını, 800 gram kümüşü olan adamlar hem dekat vermelip yerli çeşme haber verdi. Şeyle dol, olurlar Türkmenistanlıların orada pütresini ve dekadı mətəç, yetim yetir, kemmağal adamları, yakınlarının akı kömüğü mətəç karınlaşlarını, oğudaşlarını verenliklerini. Bu metelede olara hiç kimin korkulma vermeyenliğini, köp kişinin bu işi özünden ölüp edenliğini atlattı. Adamlarda din düşüncanın derecesi gittikçe peteliyar. Din kitaplar, hadisler köp adamı el yeterliler. Olar satmak kadagan adamlar dinin anmaktan korkuyarlar deyip çeşme gurrun verdi. Adatlık radiyası bu mesele bilen kadıklanıp Türkmenistan ile Duğulleksir yurt Oğuzhanistan'ı orada fitresinin berilişi bilen kadıklanını. Kavullaka var Çemiz Saymerdan Oğul Muradi'nin tecrübeli dinin ağırlar bilen tökvettöslükten son beren mağlumatına göre bir yurtta orada fitresi adam başına 2 kilogram buğday meçörüne ya da Amerikan dolarının 70 centi meçörüne kesgitleniliyor. Yönül orada fitresini yoksulların vermeyenliğini, dini bağırlı adamların vermeyenliğini hem sözüne koştu.
Yoksul adam roza fitre buyurun yok önünde bağırlı adam vermeliyken pulu vekada yesen adam olsa roza fitre vermeli deyip dinarlarını
durum verdi. O vansanlı dinarların tasdiklamağına göre 40 bin dolar pulu olan adam 1 bin dolar meçörüne zekat vermeli. Yönül bu pulu hakikatten hem garip, metez adamlara vermeli. Doğru, yakınlı metez adam olmasa pitre zekadi meçidin imamına vermek hem olur. Ama bu pulu imama vermeliyen düzgün dinine yok deyip Saymerdan Ulum Radi bilen Sökhöttes olan ahuna etti. Bundan başka havarçimiz bilen Sökhöttes olan dinler orada pitresinin ve zekadın başka sadakaların odalı bilen öz yakınlarındaki metezi verilmeliğini. Eğer yakınında metez adamlar olmasa bilgene yönü hakikattan hem metez adamlara kömök edilmeliğini ayrıtın nıgıtadı. Adatlığı orada pütresinin tədə meçhör var adakı mağlumatı yetirən çeşme sonku dördü Türkmenistanını orada sütleyenlerin sahanının ören adalanlığını. Müngöylü ovalarda ağız bekleyenlerin sahanının 30-40 adamdan geçmeyenliğini hem haber verdi. Emma Adatlıq radiyası bu mağlumatı başka çeşmeler arkalı tasdikladıp bilmedi.
Adatlıq radiyası Telegram'da. Bizi Adatlıq radiyası sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Dövlet Bayhan devam ettiren. Migrantları ıydına getirmek için çağırlarına pasport verilmeyenini kaydırlar. Türkmenistan'a devam eden təsiri halkın durmuşuna barha yeti duyulayan iktisadi krizisin fonunu rayatlar bundan çıkalganı köpçülüklüğün yağdayda daşar yurtları ekdenç gözlüğünü yıkın etmekte tapıyar. Adatlık Radyosu'nun yerli seçmelerinin beriyen havarlarının çen tutulunu Türkmen hakimiyetleri rayatların köpçülüklüğün yağdayda migrantlığı yıkın etmeğinin önünü alma için durmuşa geçiren tilsimlerinin germini genetmeye devam ediyar. Bırnaçı günlükte Mara ve Levap velayetlerinden köpçülüklüğün yağdayda Türkiye eklenç gözlüğüne gelinden son Adatlık Radyosu bilen anonim yağdayda havarlaşan Türkmen migrantlarının aitmanı göre yerli hakimiyetlere migrantları ıyzına dolan değilen yokordan verilen buyruk esasında inni olor ene atası ya da olordan biri daşar yurtta olan çağalara daşar yurt pasportunu vermeyen masraptırlar. Daşar yurt pasportunu almak isteyen migrant çağalarının daşar yurtlarda işleyen ene atalarının hükman ıyzına dolan ve resmiler bilen yüzbeyiz duşuşup dil hatını vermeyi talep ediliyar. Kamillik yaşına yeten çağın daşarı yurt pasportan almak için yüz tutanlı onu daşarı yurtta işlep veren ecen yürüyüte gelip bize sen doğurdanım. Öz çağısı dınma arasında dil hatını vermeli. Bolmasa sana pasport berle nok deyiptirler. Son men Türk'te işleyenler ve onların anırdakı hosarlar bilen havarlaşam da şeyle yağdayın beylik migrantlarının başında geliyenliğini öğrendim. Men çağamın ıkvalını kaygı edip gitsem anırda yine işsiz ve eklenç kayınçılığına duçar olacağımı bilivem, Türkmenistan'a dolanmaya mecbur oldum. Sebebi, o yerde çağam, hossarsız, yeke ve güçlü basış aslında deyip adının efirde tutulmalığını soran sayatlı bir migrant denen Adatlık Radyosu'na duş gelen yağdayını gurrun veriyor. Migrantların hostarları arçınlığa çağırılıp tutuş maşgala ağdalarının özünün şol salgıda hasapta durunluğunu arçınlıkta tasdiklatmağı talap ediliyar. Eger maşgala ağdalarından biri özünü tasdiklatmasa, onunla ol maşgalanın ağdalarına daşar yurt pasportu beyle de dursun. Yönü köy rayatlık pasportu hem berilmeyerinni. Arçınlığa özünün ilah sağınımını duruyanlığını tasdiklatmayanların hemmesi deniyalı migrantlar olup duruyar. Yerli hakimiyetler oğul bizden daşar yurtlarda işleyen migrant maşgala ağdalarımızı her edip, hesip edip, ıyzına dolanmağa mecbur etmeniz isleyerdi. Yönü olorun bu urda oylap tapan tilsimlerinin hiç biri şu çakaçenini onoylu netice vermedi. Şon üçünem inni maşgala ağdalarına pasport vermeyen migrantları ıyzına dolanmağa mecbur edecek kolyalar. Yönü yurtta eklenç çağdayı cüda yaramazlaşanlığı sebepli rayatlar inha bizim yalı köpçülüklüğün yağdayda zahmet migrantlığına yıkkın ediyerler deyip Azatlık Radyosu bilen anonim yağdayda havarlaşan Marı ve Levap velayatlarının Käwir owullarynyň ýaşajylary gürrüň berýär. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkiýedäki käwir türkmen zähmet migrantlary Türkmenistanyň öýleri bilen baglanşykly ýokarda agdalýan çäreleriň görülýändigini, hostarlarından alan maglumatlaryna salgylanyp tasdiklaýandygyny bildirýärler. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň yerli häkimetleriň mundan öňe golaýda käwir hojalyklara migrant gyýlaryny ýerine getirmek üçin dürli basyşlar edýändigini, Istanbul'a Şeýle Maktat bilen gyýdyny we uýasyny alyp gelmek üçin resmiýler tarapyndan ondan yürüýte iýerlen dinan bilen käwir migrantlaryň hostarlary anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Prezident Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň awgustynda gök we migrantlaryň importuna harçlanýan altyn pullaryň meçhurlaryny azaltmagy talap etdi. Bu talap hökümet maslahatında ulan edilen sanlara layıklıkta Türkmenistan'a daşarı yurtlardan getirilen soğanın meçhörünün 21%, kartoşkanın 18%, hıyarın 45%, pomidorun meçhörünün 3% artına ulan bağlı edildi. Şeýlede prezident göw önümlerin import üçin 50 milyon Amerikan dollar meçhörünü serişte harçlanýanlygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmenistanyň ýurt içinde öýnürip boljak we olal öýnürlen, emma daşardan getirilýän azyk önümlerini näçe serişte harçlanýanlygy barada anyk maglumat çap edilmeýär. Ekinji tarapdan Aşgabatyň wagtlaryna aýlanyp gören Anamdar çeşme Berdimuhammedowyň yerli göw önüm talabynyň belli bir derejede netije berýändigini soňky döwür bazarlarda Türkmenistanyň urulan ýyladyşxanalar da yetiştirilen hıyar pomidorların barhakken görünüp başlandığını tasdik etti. Aşgabatyň wagtlaryna çykarylan pomidor, hıyar önümleri Türkmenistanyň senagatçylar ve telekatçylar birleşiginiň agdasy bolan uly firmalaryň ýurdun dürli taraplaryna uran ýyladyşxanalaryny yetiştirilýär we olar daşyndan heretsen göze ýakymly önümler diýip Aşgabatly Çeşme Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlik taýtdy. Emma ol bu önümleriň azlygynyň azlygyny belledi. Munun sebebi adatlygyň bir näçe wagtlarda geçiren gyýyhgaçy pikir soraşlygynyň netijelerine görä yerli ýyladyşxanalarda öňürilýän önümleriň hili bilen bagly. Yerli ýyladyşxanalarda ýetişdirilýän göw önümler esasan himiki dökünleriň hususan adodyň güýji bilen ýetişdirilýär diýip anonim şertde gurulýan Aşgabatly arz etdi. Pomidorlaryň 1 mm daşynyň gyzaryp duran ýerinden soň içi duwak, hyýarlaryň hem içinden ak zoloklar geçýär. Agronomçylyk ugrundan bilimli adamlar bu ak zoloklaryň aşy köp ulanylan adawatyň netijesigini aýdýarlar diýip alyjy sözüniň üstüni ýetirdi. Emma muňa garamazdan türkmen metduwaty ýurdun ýyladyşxanalaryna ýetişdirilýän göw önümleriň ekologik taýdan juda arasadygyny, adam saglygy üçin bolsa ören peýdarlygyny tasdiklýär. Ýöne bu tasdiklamalar aljylar ynandyryp bilmeýär. Hatta eli yuka adamlar hem yerli pomidorlar alanlarından İran'ı, Türkiye'de öndürülen tamat önlerini satın alanlarını kovuveriyarlar. Ol tamatların 1 litrlik kalayı kuta kaplanını 15-20 manat aralığına deyip Aşgabatly yazı Aman Murat Bugay hem bu maglumatları tasdik etti. Onun sözlerine göre mümkünçülüğü olan alıcılar Türkiye'nin ilaçhanalarına yetiştirilen pomidorları satın alıyarlar. Yönü Türk pomidorlarını almağı cuda ağır adamın grubu çatıyar. Türkmenistan'ın özünde yetiştirilen pomidorun kilogrami şun kuğun 10 milyon 12 manat aralığına satılıyar deyip Bugayev haber verdi. Türkmenistan'ın bazarlarına kadarken esasan ilaçhanalarda yetiştirilen göğ önümler satılıyar ve açko vada yetişen pomidorların iyonun ortalarını, iyonun başını bazara çıkmağına karasılıyar. Şol wagtda Türkmenistanyň soňky ýyllarda açyk meýdanyna ekilýän göw önümler hususan gawun garpyny ýetişdirmek üçin hem barhakan himiki dökün azot ulanylýan barada maglumatlar gelip goşýar.
Bu yagdaý uzak ýyllar gowgaça kilen we arrykladylan ýerleriň hatyrlylyk derejesiniň barha pese gaçmagy, ýerleriň we tohumlaryň himik ökünä halis öwrenişdirilmegi bilen düşünilýär. Adatlyk radiosu Aşgabatyň bazarlaryna göwek önümleriň hiýil edilýän gözegçilik barada maglumat almak üçin degişli sanitar epidemiologiýa gullugyna telefon etdi. Emma ol ýerde emele gelen ýagdaýa düşünilýär berjek künärmen tapylmady.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatly hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.